Do'stimning ayoli homilasi 7 oylik bo'lganda ko'zi yoradi. Bir necha kun o'tar o'tmas bola vafot etdi. Uni ko'mish uchun otasiga berdilar. Birga mashinaga o'tirib qabristonga yo'l oldik. Do'stim vafot etgan o'g'lini qo'yniga olib, unga qarab o'tirar edi. Bu holat menga juda ham ta'sir qildi, lekin o'zimni bosdim. Yo'l burilib, quyosh nuri ro'paramizdan tusha boshladi. Shunda ota kutilmagan bir ish qildi. Boshdan bosh kiyimini yechib, o'g'liga quyoshning issig'i tushmasligi uchun uning ustiga tutdi. Ya Alloh! Ya Alloh! Ota o'g'li vafot etganini unutib qo'ygandi. Otaning mittigina o'g'liga bo'lgan rahmatidan o'zimni tiya olmay, ikki ko'zimdan yosh quyilib yig'lab yubordim. Ana shundagina Robbim, ular meni kichiklikda tarbiya qilganlaridek, ularga rahim qilgil, deb aytilgan Isro surasidagi 24. oyatning ma'nosini tushunib yetdim. Ey Robbim, otam va onam o'tkazgan har bir daqiqada ularga rohat eshiklarini och. Ularga Uhud tog'dek ulkan tugammas ne'matlaringdan ato qil. Jannatni abadiy qarorgohlari qilib ber. Bir ota-ona 10 farzandiga e'tibor berib, ularni bekami ko'st qilib o'stirishi mumkin, lekin ba'zida 10 farzand birgina ota-onalariga mana shunday e'tiborni bera olmaydi. Allohim, bizni mudom ota-onamizga yaxshilik qiladigan bandalaringdan qilgin. Ularning haqlarida kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, bizni kechir. Mustafa